Kas niin, möllykät siellä. Iikka Kivi podcast on tämän homman nimi. Meitsi on Iikka Kivi, tämän ohjelman isännöitsijä. Ja tänään teemana meillä on Suomen luonto ja luonto ylipäätään. Käydään läpi pari tällaista ajankohtaista aihetta siihen liittyen. Ja sit mä haluan viedä teidät kahteen paikkaan, jossa voi tehdä luonnon hyväksi jotakin. Mutta ennen kuin mennään tähän, niin pari juttua viime viikolta. Pointata edellisestä podcastista. Väitin silloin edellisessä podcastissa muistaakseni, että tämä Kaipolan tehdas, jonka UPM sulki, että se olisi kannattava. Mutta ilmeisesti tästä ei ole olemassa minkäänlaista varmaa tietoa, että oliko se kannattava vai ei. Tällainen niin kuin väite on liikkunut julkisuudessa ja siihen on aika vahvoja viitteitä, että se oli edelleen kannattava, mutta varmaa tietoa ei ole, joten tämä pitää siis ottaa takaisin ja myöntää, että tässä tuli mulla virhe. En halua, että virheellinen tieto leviää. Ja toinen juttu oli se, että tällä viikolla piti alkaa uusi YouTube-sarja. Ei ala, harmi kyllä, mulla tuli aikatauluongelmia ja kameraongelmia, jotka sitten esti tämän kuvaamisen, mutta kyllä se tässä syyskuun aikana kuitenkin tulee. No worries, lykkääntyy todennäköisesti viikolla suurin piirtein eteenpäin. Ja sitten kolmas juttu liittyen yleisesti ottaen tähän podcastiin. Tätä julkaistaan nyt siis SoundCloudissa ja YouTubessa, myöhemmin todennäköisesti tulee Spotifyhin ja moniin muihin paikkoihin, jahka mä ehdin tehdä siihen vaadittavat toimenpiteet. Mutta se, mitä halusin sanoa, on se, että musta on tosi kiva, että te osallistutte keskusteluun ja kommentoitte ja haastatte näitä näkemyksiä, mitä mulla on, kritisoitte ja kerrotte, miten te itse näette asiat. Se on mun yksi tarkoitus myös, kun mä tätä podcastia teen. Mutta se problemi on tässä, että mä käyn tällä hetkellä jo tosi aktiivisesti keskustelua sekä Facebookissa että Twitterissä. Ja jos mä siihen rinnalle otan nyt sitten vielä sen, että mä alan niin kun tosi aktiivisesti käydä sitä YouTubessa, niin mulle ei sit hirveästi jää aikaa mihinkään muuhun. Joten linjaus on nyt tämä. Eli YouTubessa ja SoundCloudissa tähän podcastiin tulevia kommentteja, niin mä en vastaa niihin. Vaan jos näistä asioista haluaa keskustella, niin meikäläisen Facebook-sivu on siihen oikea paikka. Mä julkaisen nämä aina siellä, ja kun tämä jakso julkaistaan, niin sen alla voi sitten käydä keskustelua. Ja sinne saa tulla ihan nimimerkilläkin, mulla ei ole niin tiukat säännöt, kuhan on ihmisiksi siellä ja käyttäytyy mukavasti, niin tervetuloa. Ja hyvä, mennään sitten tämän päivän aiheeseen, joka on Suomen luonto ja siitä pari ajankohtaista pointtia. Tällä viikolla on puhuttanut Suomessa metsästys kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin me on edistetty tätä meidän lakialoitetta uhanalaisten lajien metsästyskielon saamiseksi, koska edelleen Suomessa on jostain käsittämättömästä syystä laillista metsästää uhanalaisia eläimiä. Esimerkiksi tukkasotka, vesilintu, niin sen kanta on puolittunut 20-30 vuodessa. Se on Suomessa erittäin uhanalainen tämän takia ja tänä syksynä täysin rajoittamaton metsästys tukkasotkalle. Ja tätä epäkohtaa me sitten nyt yritetään korjata tällä lakimuutoksella. Ja tässä viikon alussa kävi tällainen hyvin suomalaista luontosuhdetta kuvaava juttu. Eli meidän aloite oli kerännyt viikossa 2500 nimeä. Ja toinen samankaltainen aloite, jossa taas haluttiin helpottaa Suomessa uhanalaisen suden metsästämistä, niin tämä aloite keräsi päivässä 25 000 nimeä. Eli 10 kertaa enemmän kuin meillä. Eli tässä ollaan kyllä niin kuin suomalaisen luontosuhteen kovassa ytimessä. Että jos tässä nyt jotain luonnonsuojelua niin kuin tehdään, niin se on sitten parempi hoitua ampumalla tai minä en ole mukana. Ja tämä on siis sattumaa, että nämä tuli yhtä aikaa. Nämä aloitteet meille tuli ensin ja tämä toinen myöhemmin. Ja sitten se syntyi semmoinen pikkuinen hauska draama tässä viikolla myös, kun mä sitten kysyin Suomen Metsästäjäliitolta, jotka on erittäin innokkaasti edistäneet tätä suden metsästämiseen tähtäävää lakialoitetta. Ja siis jakaneet sitä niin kuin sähköpostissa ja olleet selkeästi niin kuin mukana vauhdittamassa sitä lakialoitetta, niin mä sitten kysyin heiltä, että voisiko tulla jeesiä myös tähän meidän aloitteeseen, että tämä meidänkin aloite, niin tämähän on metsästäjien etu, että suojataan uhanalaiset kannat metsästykseltä. että nämä kannat ehtii toipua ja voimistua, jolloin ne palaa elinvoimaisiksi, jolloin niitä voi sitten taas paremmalla omalla tunnolla metsästää. Se on kuitenkin metsästäjienkin etu ja kaikkien etu, että Suomessa kaikkien eläinlajien kannat, myös riistaeläinten kannat, on mahdollisimman elinvoimaiset. Ja vähemmän yllättävästi Metsästäjäliitto sitten kieltäytyi jakamasta meidän lakialoitetta edistämästä sitä, koska kuulemma heidän mielestään panokset pitäisi laittaa oikeisiin asioihin, joilla on todellista relevanssia luonnonsuojelussa. Ja kuulemma myöskään sen takia he ei tähän lähde, koska metsästyshän ei ole pääasiallinen syy näiden eläinkantojen taantumiseen, joten he kokee, että se ei silloin kuulu heille. Ja tämä menee vähän kiusallisen selittely- ja väistelyn puolelle, koska joo, se on ihan totta, että Suomen lajien uhanalaistuminen ei johdu pelkästään metsästyksestä, eikä se ole pääsyy ees siihen. Toki muutamilla lajeilla niin kuin metsästys on uhanalaistumiskehitystä vauhdittava tekijä ihan selkeästi, tutkitustikin, mutta joka tapauksessa olipa se metsästys, se pääsyy sen lajin uhanalaistumiseen tai ei, niin tämä on vähän falskia puhetta Metsästäjäliitolta siinä mielessä, jos jokin laji on uhanalainen, niin sehän kamppailee sen kanssa, että se saisi pidettyä tarpeeksi suuren poikastuoton, jotta se laji ja sen kanta pysyisi elinvoimaisena jatkossakin, ja se tarvii kaikki yksilöt siihen, että se voi tehdä tämän. Ja sitähän kuitenkin joka tapauksessa sitä kantaa verotetaan paljon petoeläinten ja onnettomuuksien ja nälkäkuolemien ja kaiken muun myötä. Eli se kanta kyllä vähenee luonnollisistakin syistä aika paljon. Ja siihen päälle ei tarvita enää metsästyksen tuomaa lisäkuolleisuutta, joka entistään vaikeuttaa tämän lajin selviytymistä. Eli kaikkein järkevintä ja kestävintä olisi tietysti kohdistaa metsästyspaine sellaisiin lajeihin, joiden kanta on kestävä. Mutta tässä kävi sitten myös semmoinen hauska niin kuin tällainen puoleksi vahinko, että tämä vastakkainasettelu ja pieni draama ja konflikti, mikä siinä nousi, niin se oli sitten omia vauhdittamaan myös tätä meidän aloitetta, joka nyt sitten on ampassut muutamassa päivästä 2500 melkein 6000, mikä on ihan mahtava nousu. Kiitos siitä kaikille, kiitos, jotka olette jakaneet tätä aloitetta ja jotka olette tehneet sen suhteen duunia, ja kaikille teille, jotka olette osallistuneet keskusteluihin ja olleet tässä mukana. Ja jatketaan siitä, vedetään tämä aloite maaliin. Tämä on oikeasti tärkeä juttu, että Suomessa otetaan lajien uhanalaistumiskehitys vakavasti ja lainsäädännön tulee heijastella sitä, mikä tämä todellinen tilanne maapallolla on. Ja se on se, että lajit uhanalaistuu Suomessa hirvittävää vauhtia, elonkirjo kapenee ja meidän täytyy olla valmiita luopumaan joistakin totutuista käytännöistä sen takia, että me voitaisiin suojata meidän luonto paremmin. Ja uhanalaisten lajien metsästys on ehdottomasti yksi näistä, yksi helpoimmista, yksi tällainen niin kuin matalalla roikkuva hedelmä, niin kuin sanotaan. No mutta jos tämä ensimmäinen erä meni nyt vähän niin kuin kärsisesti näin, että metsästäjät yksi, luonnonpuolustajat nolla, vaikka siis mä en itse niin kuin nyt tämän keissin ulkopuolella, niin mä en missään nimessä halua niin kuin lietsoa mitään vastakkainasettelua luontoharrastajien ja metsästäjien välille, koska loppujen lopuksi, niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoin, että se on kaikkien etu, myös metsästäjien ja luontoharrastajien, että eläinkannat on Suomessa mahdollisimman niin kuin vahvat. Joten siinä mielessä mä näen, että me ollaan ehdottomasti niin kuin samalla puolella, ja meillä on samat tavoitteet, ja tämä pitäisi vaan nyt niin kuin ymmärtää ja ruveta enemmissä määrin puhaltamaan yhteen hiileen. Mutta jos nyt tässä hetki viihteellisetään keissiä ja vähän höpötellään, niin jos tämä ensimmäinen keissi nyt meni, että metsästäjät yksi ja lintuihmiset nolla, niin loppuviikosta kävikin sitten niin, että nyt tilanne on 1-1, koska Euroopan unioni sai lopultakin läpi pitkään vaikeassa väännössä olleen lyijyhaulien käyttökiellon kosteikkoalueelle. Ja tämä on oikeasti merkittävä, todella iso linnustonsuojelullinen asia Euroopassa, koska jopa 1 000 000 vesi- ja rantalintua menehtyy vuosittain lyijystä saamaansa myrkytykseen, ja valtavan kokoisia alueita saastuu joka vuosi sen takia, että sinne syydetään lyijyä pyssyistä. Ja se ongelma on siinä, että lyijyhän on tunnetusti helvetin myrkyllistä ja aiheuttaa hermostovaurioita ja kaikkea muuta todella ikävää. Niin kun sitä ropsitaan tonne vesistöihin, niin sitä päätyy sinne pohjaan, mistä se päätyy sitten eliöiden mahaan. Ja sieltä se sitten siirtyy tietysti elimistöön ja myrkyttää näitä eläimiä. Ja tämä johtaa sitten siihen, että esimerkiksi Suomessa merikotkien Suomen merikotkien yleisin ei-luonnollinen kuolinsyy on lyijyn aiheuttama myrkytys, ja tämä johtuu siitä, että merikotka on sen ravintoketjun loppupää, ja se kaikki saaliseläimiin kertyvä lyijy kertyy lopulta merikotkaan ja pikkuhiljaa myrkyttää sen eläimen hengiltä, mikä on todella, todella kauhea tapa kuolla. Ja Suomessahan siis lyijyhaulit on ollut kiellettyjä vuodesta 1996 vesilintujen metsästyksessä, mutta pöliä kyllä niitä ei kielletty kosteikkometsästyksessä. Eli jos sä ammut veden äärellä mitä tahansa muuta lintua kuin sorsaa, eli vesilintua, niin se on täysin laillista. Missä ei ole tietenkään mitään järkeä, koska eihän se siellä Lahden pohjassa möllöttävä hauli nyt ole kauhean kiinnostunut siitä, että minkä linnun takia se sinne päätyy, eikä se sitä myrkkyä kiinnostan, kun se noita eläimiä sitten vahingoittaa. Joten hyvä, että siihen saatiin lisää konkretiaa tähän lainsäädäntöön. Ja Suomihan tietysti äänesti EU:ssa tätä päätöstä vastaan, totta kai, koska me hoidetaan luontohommat niin paljon paremmin kuin kaikki muut, niin ei me aina itsellemme tykätään väittää. Ja tietysti keskustalainen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä oli erittäin pettynyt tähän, että tällainen päätös nyt saatiin aikaan. Ja mitäpä muuta nyt. Mitäpä muuten nyt kepulainen voi siihen sanoa, että kun miljoona lintua jää henkeä, no voi nyt perse, meni tämäkin ihan pilalle. Mutta se on oikeasti hyvä, että Suomessa tehostetaan tätä lyijyhaulien käyttökieltoa, koska se on edelleen yleisempää, kun halutaan myöntää. Että esimerkiksi nyt kun Kajaaniin tehtiin metsästys, tällainen tarkastus, 10 tarkastetusta metsästäjästä, niin 6 kantoi mukanaan kiellettyjä lyijyhauleja. Eli se on ilmeisesti vielä aika lailla tavallista, se vaan tehdään salassa se laittomuus. Joten hyvä, että nyt niin kuin matalammalla kynnyksellä voidaan puuttua lyijyhaulien käyttöön, ja näitä tarkastuksia pitäisi tietysti myös tehostaa, että tällä kiellolla on jokin teho. Ja tästähän siis nousi tietysti metsästäjien niin kuin keskuudessa harmia tästä päätöksestä. Mikko Kärnä oli vihainen. Todella harvinainen tilanne, että Mikko Kärnä on vihainen siitä, että eläimiä jää henkiin, pyrkölle. Mutta ja ilmeisesti tämmöiset suomalaiset turvemaat, missä on tietyn verran niin kuin turvetta metsän pohjan alla, niin nämäkin lasketaan nyt sitten tässä EU-systeemissä kosteikoiksi, minkä suomalaiset metsästäjät kokee epäreiluna. Samaten he kokee epäreiluna myös sen, että kun lyijy on halpaa ja painavaa, eli sillä on hyvä tappoteho suhteessa hintaan, niin sitten harmittaa, kun se joudutaan korvaamaan teräksellä, joka on siis halpaa, mutta sen pysäytysteho, tappovoima on taas paljon huonompi, eli pitää jättää ampumatta enemmän. Ja sitten toki tarjolla on niin kuin painavampia haulimateriaaleja, niin kuin vaikka Wolfram, mutta se taas on helvetin kallista, eli harmittaa, kun harrastuksen hinta nousee. Ymmärrän, että vituttaa, mutta minä nyt kyllä niin kuin sanon, että nyt tämä vitutus pitää vaan sietää. Kahdesta syystä. Ensinnäkin se, että tämä lyijyhaulikielto koskee kaikkia ja Suomea, ja että siihen ei ruveta tekemään mitään kompromissihimmeliä, niin se on oikeasti tärkeää. Koska jos me halutaan saada näitä niin kuin luonnonsuojelua parantavia päätöksiä läpi, niin niiden täytyy niiden, kun ne on kuitenkin ikäviä ne päätökset, niin kuin eihän se ole mukavaa, että joudutaan niin kuin mukavista jutuista luopumaan, koska ne on aikaisemmin ollut niin kivoja. Niin jos sellaiset halutaan saada voimaan, niin niiden täytyy koskea mahdollisimman monta ja olla mahdollisimman yleispäteviä. Ja jos ne ruvetaan koko ajan tekemään niin kuin kompromisseja, myönnytyksiä ja reunaehtoja, jossa tämä homma ei päde, niin sitten ne vesittyy ja loppujen lopuksi niillä niin kuin saavutetaan kyllä kaikille hyvä mieli, mutta ei kauheasti luonnonsuojelullista tehoa, mikä on nähty ilmastopolitiikassa uudelleen ja uudelleen. Eli siinä mielessä minusta on tärkeää, että tämä lyijyhaulikielto koskee koko EU-aluetta, vaikka se voi jossakin Suomen, niin kuin vaikka Lapissa näillä turvemailla, aiheuttaa sitten ongelmia. Ja se toinen pointti taas liittyy siihen, että tämä hanurista oleminen täytyy nyt vaan opetella sietämään, koska lyijy on siinä mielessä tosi tyypillinen elementti meidän yhteiskunnassa. Se on halpaa, tehokasta ja helvetin huonoksi luonnolle. Ihan niin kuin kivihiili, turve ja bensa ja fossiiliset polttoaineet ylipäätään. Ja me joudutaan nyt sietämään sitä tässä tulevina vuosikymmeninä, että me luovutaan näistä jutuista niin kivoja kuin ne oiskin sen takia, että me voitaisiin säilyttää meidän elinympäristön elinkelpoisuus ja me joudutaan myöntämään se, että näitä kaikkein halvimpia ja kivoimpia juttuja ei voi tehdä ja joissakin harrastuksissa ne joudutaan korvaamaan kalliimmilla ja hankalammilla vaihtoehdoilla. ihan vaan siksi, että se harrastus voisi säilyttää olemassaolonsa. Ja mä en sano tätä mitenkään niin kuin ylhäältä. Esimerkiksi minä tykkään tosi paljon käydä linturetkellä autolla. Koska tämä Oulun alue on tosi laaja, missä mä retkeilin. Ja mun mielestä parhaat retkikohteet, niin kuin vaikka Siikajoki ja Hailuoto, niin ne on sen verran kaukana, että perheellisen on tosi hankala ehtiä sinne pyörällä yhtään mitenkään järkevästi. Ja ne on myös siitä niin siistiä retkiseutu, että siellä ei hirveästi ole ketään, siellä saa olla rauhassa, siellä on älyttömän paljon lintuja. Ja ensi vuonna mä joudun luopumaan näistä. Aika pitkästi näistä retkiseuduista, koska ensi vuonna mä alan lopettaa auton käytön tämän harrastuksen parissa. Koska ei ole mitään järkeä harrastaa luontoa niin, että aina kun sinne menee, niin tulee samalla paskoneeksi luontoa aika paljon. Ja tää ei ole musta kivaa. Mä oon lihava ja laiska jätkä. Jos olisi tosi kiva koukata Hesen autokaistan kautta lintutornille, mutta tästä pitää nyt vaan opetella luopumaan. Ja vaikka se tarkoittaa sitä, että mä en voi enää käydä tietyissä paikoissa ollenkaan niin usein retkellä kuin mä haluaisin mun lempparipaikoissa, niin se on nyt vaan siedettävä. Ja tällainen on tilanne, että meidän pitää pystyä tekemään myönnytyksiä ja luopumaan asioista ja hyväksymään se, että meidän harrastukset ja elämäntavat muuttuu, jotta me voidaan ylipäätään säilyttää tämä planeetta ja että nämä harrastuksetkin. Ja vaikka tämä lyijyhaulien käyttökielto kosteikoilla nyt tietysti hankaloittaakin monien metsästysharrastusta, niin se on kuitenkin tae siitä, että miljoona vesi- ja rantalintua vuodessa saa pitää henkensä, että ne ei kuole sen lyijyn aiheuttamaan myrkytykseen, mikä taas puolestaan on tae sille, että metsästystä voi tehdä jatkossakin. Meidän on nyt niin kuin täytyy olla valmiita uhraamaan meidän lyhyen tähtäimen mukavuudet ja voitot, jotta me voitaisiin saavuttaa pitkän tähtäimen ja pitkän aikavälin voit. Hyvä, tässä ajankohtaisosuus. Ja nyt kun tässä luontoteemassa ollaan, niin multahan usein kysellään, Et kun sä vaan tuolla netissä paasaat ja möykkäät, että nyt konkretiaa kehin, että mitä me voidaan tehdä, että eihän toi netissä huutaminen itsessään mitään auta. No kyllä se vähän auttaa ja aika paljonkin auttaa, että ei sitä pidä väheksyä tavallaan sitä, että kirjoittaa ja puhuu ja herättelee ihmisiä. Mutta siinä kritiikissä on totta kyllä toinen puoli, että se pelkästään ei auta mitään, vaan tarvitaan ihan konkreettista toimintaa, konkreettisia tekoja. Jotakin sellaista, mitä ihan oikeasti voi tehdä. Ja siksi minä aion viedä teidän nyt ensimmäiseen paikkaan, jossa se on mahdollista. Ja itse asiassa huijasinpas teitä, koska me ollaan oltu siellä koko ajan. Me ollaan nyt siis metsässä. Mä nauhoittelen tätä tällaisessa pienessä suonreunametsikössä. Tässä on mukavasti vanhaa puustoa. Tuossa on tosi helvetin hieno kelo, siis korkea kelo, jossa on vaikka kuinka monta tikankoloa. Ja yksi on niin iso, että musta näyttää, että siinä olisi voinut pesiä jokin ehkä vähän isompi pöllölaji. Se on sen verran reippaan kokoinen reikä. Ja tää on nyt siis kolmas metsäalue, jossa mä oon tänä aamuna täällä Oulun pohjoispuolella. Ja miksi mä oon täällä, niin mä oon etsimässä uusia suojelualueita, potentiaalisia suojelualueita. Koska jotta me voidaan säilyttää meidän ainutlaatuinen suomalainen luonto, niin meidän pitää suojella sitä paljon enemmän kuin me tällä hetkellä tehdään. Ja ratkaisevassa asemassa on vanhat metsät ja suot, koska suomalainen luonto paljolti rakentuu niiden ympärille. Ja se, mitä mä täällä ihan niin kuin konkreettisesti teen, niin homma meni näin. Mä kysyin meidän paikalliselta lintuyhdistykseltä, että mulla kiinnostaisi ruveta tekemään vähän enemmän käytännön suojelutöitä. Niin kysyin, että onko jotakin, mitä mä voisin tehdä, minkä jälkeen mut sitten yhdistettiin tällaiseen henkilöön, joka tällä alueella miettii näitä suojelukuvioita. Ja hän sitten näytti, että tuolla olisi tommonen iso metsäalue, suoalue yhtenäinen, jossa on tosi paljon potentiaalisia kartoittamattomia luontoseutuja ja paikkoja, joita pitäisi nyt sitten käydä tutkimassa. Ja mähän on siis amatööri. Mulla ei ole minkäänlaista biologin koulutusta ja niin kuin mun lajin tunnistus rajoittuu lintuihin. Aika pitkälti ja siinäkään mä nyt en ole mikään niin kuin kovin mestari, että muutaman vuoden vasta tehnyt. Mutta se riittää, koska, ja miten tämä homma toimii, niin siten, että mulle on osoitettu kartalta erilaisia paikkoja, jotka pitäisi käydä tutkimassa. Ja sitten mä tuun tänne mettään, kävelen tämän alueen läpi ja sitten tsekkaan, että onko täällä jonkinlaisia siis hyviä luontoarvoja ja vanhoja metsiä. Ja luonnonvaraisia metsiähän tässä niin kuin etupäässä nyt etsitään. Ja mitkä on tällaisen niin kuin hyvän metsän merkkejä, sellaisen metsän, joka tarjoaa paljon niin kuin, elinmahdollisuuksia mahdollisimman laaja-alaisille eliöille, niin on se, että siellä on ensinnäkin monipuolisesti eri puulajeja. että tällaiset monotoniset yhden lajin kasvatusmetsät ei ole kovin hyviä elinympäristöjä tai kovin rikkaita elinympäristöjä. Sitten on tärkeää se, että täällä on eri ikäisiä puita. Ja tärkeää on erityisesti se, että lahopuita löytyy, koska ne on niin kuin tosi vähissä määrin tällä hetkellä suomalaisissa metsissä, ja sen takia tällaiset niin kuin vanhojen metsien tyyppilajit, niin kuin vaikka hömötiainen, on hätää kärsimässä, koska ne tarvii lahopuuta pesijäkseen. Hömötiaisen nokka on niin hento, että se ei pysty tuoreeseen mäntyyn, ja siksi se tarvii lahopuuta, mihin se kovertaa pesänsä. Eli tällaisia merkkejä mä sitten tätä tarkkailen. Toki sitä kannattaa myös niin kuin kiinnittää huomiota kääpiin, ne on hyviä indikaattorilajeja, kertovat paljon, että minkälainen elinympäristö on. Sitten tietysti tämän alueen niin kuin monimuotoisuus. Että esimerkiksi tuossa, no esimerkiksi äsken kävin tuossa tosi semmoisella hienolla alueella. Siinä oli kahden suon välissä oli sellainen tavallaan sellainen louhikkosaareke, mäntysaareke. Ja siinä molemmilla puolin suo, paljon sellaista kivikkoa, vanhoja puita kaatuneet sinne, kelottuneet, pehmentyneet, pieniä sellaisia kankaita, kosteikkopainanteita, sellaisia korpisirpaleita, pikkusen tiheämpää mettä ja kosteampaa. Tosi, tosi hieno alue. Teeri pärähti lentoon siitä ja hömöntiaisparvi siinä kuhki myös, eli hyvältä näytti. Sitten otin siitä alueesta valokuvat, tein pienen muistiinpanon siitä, että minkälaista puusto oli. Näkyykö siellä metsätalouden jälkeen? Harmi kyllä parissa kohtaa vähän näkyy, mutta ilmeisesti sitä ei ollut avohakattu tuota mettää kuitenkaan tehty, vaan harvennushakkuuta, eli tilanne ei ole ollenkaan niin huono. Ja sitten mä kirjoittelin siitä semmoisen pienen tiivistelmän per paikka ja lähetän nämä ottamani valokuvat näistä kohteista sitten tälle ihmiselle, joka tätä suojelua edistää, ja siitä hän sitten ammattilaisena tekee arvion siitä, että onko nämä sellaisia paikkoja, joissa mahdollisesti kannattaisi sitten käydä tekemässä ihan oikeaa kartoitusta ja ehdottaa näitä sitten suojeltavaksi. Nämä on siis valtion maita, missä mä pyörin, eli siinä mielessä hyvä lähtökohta suojelulle. Ja tämä on kyllä helvetin hauskaa. Sori toi pitkä selostus tuossa, tämmöinen kuivakka, mutta tämä on oikeasti tosi kivaa, koska mä oon pitkään niin kun ollut semmoinen, että mä haluaisin konkreettisesti tehdä jotakin luonnon hyväksi. Mikäpä nyt oikeastaan on konkreettisempaa kuin heittää oma persen mettä ja lähteä katsoa, että saataisiko me tästä elämälle sellainen pysyvä koti rauhoitettua. Ja tämä tuntuu niin kun aidosti siltä, että tekee jotakin. Ja kyllä mä oon huomannut, että tällaiset niin kun just tämmöiset jutut on tärkeitä just tämän ilmastoahdistuksen selättämisen. Tosin täällä nyt kyllä tulee vähän, vaikka tämä välissä, täällä tulee lievä hirvikärpäsahdistus. Niitä on täälläkin asti pohjoisessa. Ja kun mulla kun on tämmöinen ruokoton parta ja pitkä tukka, niin ai jumalauta, kun saa välillä ihan tuota niin kuin juuresta, tukan juuresta asti päänahasta niitä repiä irti. Ja aika tavallista on, että sit illalla himassa vielä niin kuin huomaa siinä telkkari katsoi, että siellä on vielä yksi tuolla korvan takana. Mut mun on kuitenkin pakko sietää hirvikärpäsiä, koska mä oon niille vähän niin kuin velkaa itsetuntoni puolesta. Koska ne on kuitenkin niin kuin ainoa eliö tällä planeetalla, joka sekoittaa mut sellaiseen niin kuin lihaksikkaaseen ja isoon maanisäkkääseen. Mitä taas ei niin kuin ole parisuuden markkinoilla tapahtunut koskaan. Mutta se mitä mä halusin tällä sanoa on se, että tää oikeasti tämmönen toiminta, niin kuin konkreettinen toiminta luonnonsuojelun puolesta ja sen edistämiseksi aidosti auttaa ilmastoahdistukseen ja ympäristöahdistukseen, mitä tällä hetkellä moni kokee ihan siis niin kuin hyvistä ja perustelusta syistä. Onhan tilanne luonnossa katastrofaalisen huono, mutta tämä auttaa kahdella tapaa. Ensinnäkin tämä auttaa siihen ahdistukseen sinänsä, koska se ahdistus usein syntyy niin kuin voimattomuudesta, turhautumisesta, tavallaan siitä, että on sellainen olo, että mä en voi niin kuin tehdä mitään, tämä vaan tapahtuu ja pahenee ja tämä ei ole mun hallinnassa. Tässä oikeasti niin kun sä teet konkreettisesti jotakin, ja kun saa konkreettista tekemistä, niin sellainen abstrakti niin kun koko maailmaa syleilevä murehtiminen väistyy, koska sulla on hyvin selkeät kiinnekohdat mielessä, mihin se toiminta keskittyy. Ja tavallaan se väistyy se murhe, kun sä aidosti teet sille asialle jotakin. Ja mä tiedän, että näillä nyt muutamalla metsäpalalla niin kun koko maailmaa pelastetaan, eikä näissä välttämättä päädy suojeluun, mutta ainakin mä teen jotakin semmoista, mikä aidosti auttaa luontoa selviytymään jatkossa. Ja se on myös se toinen ilmastoahdistuksen niin kuin puoli, ja se on myös tärkeää niin kuin sen koko ilmastoahdistuksen niin kuin tekemiseksi turhaksi, on se, että me tehdään semmoisia asioita, jotka parantaa luonnon tilaa, koska sitten siihen ympäristö- ja luontoahdistukseen on entistä vähemmän syytä. Eli tämä on niin kuin semmoinen harvinaisen toimiva kaksiteräinen miekka. Ja suosittelen sullekin lämpimästi tällaiseen toimintaan ryhtymistä, eli tällaiseen omaehtoiseen potentiaalisten niin kuin hyvien luontokohteiden kartoittamiseen. Ja sen voi tehdä monellakin tapaa. Esimerkiksi Luonnonperintösäätiön sivulla on hyvät ohjeet siitä yleisesti ottaen, mikä on niin kuin luontoarvoiltaan hyvä metsä. Sä voit käydä sieltä tsekkaamassa ne ja sitten mietitään, onko sulla joku semmoinen paikka, johon nämä kriteerit vois valmiiksi sopia. Tai onko siinä sun lähialueella joku sellainen paikka, josta sä voisit ihan omatoimisesti käydä niin kuin katsomassa, että löytyykö sieltä alueita, jotka sitten niin kuin, jossa on tämmöiset luontoarvot, korkeat luontoarvot. Tai sitten sä voit ihan reippaasti ottaa yhteyttä paikalliseen luontojärjestöön. Lintuyhdistykset on yleensä hyviä. Niitä osaan itse suositella, tietysti lintuharrastajana. Ja sieltä yleensä löytyy tällaisia luonnonsuojeluaktiiveja, joilla on tietoa tämän alueen tällaisista paikoista, missä mäkin nyt oon. Ja näinhän se mullakin meni, että kysyi lintuyhdistyksen porukalta, että olisiko tarvisitteko jeesiä jonkinlaiseen suojeluun, ja heti sitten nakitettiin, että no tossa on 1000 hehtaaria, että meepä ukkeli kävele. Et katsotaan kauan, kun sulla palokerin kaivelijalla into riittää, mutta ainakin vielä tänä aamupäivänä on riittänyt, ja on kyllä ollut tosi kaunis ja kiva syysaamu möllötellä täällä pusikossa ja kuvailla ja tuumailla, että oiskohan tässä meidän seuraava suojelualue. Tekee hyvää päälle ja kunnollekin, kun täällä rämpii. Että lämpimät suositukset tämmöiselle toiminnalle. Hyvä. Tämä tämmöisenä metsäraporttina. Ja seuraavaksi me siirrytään ihan kokonaan toisenlaiseen paikkaan ja toisenlaiseen tilanteeseen. Voisi jopa sanoa, että päinvastaiseen tilanteeseen. Mutta vain melkein. Dodi, nyt tehtiin siis kvanttihyppy, aika ja paikka vaihtuu. Ollaan seuraavassa päivässä ja Oulun keskustassa, tuossa vieressä vaimeasti kohisee kaupungin oja. Ja miksi mä oon täällä, niin juuri päättyi tuossa rotuaarilla Suomen luonnon puolesta mielenosoitus, jossa mä olin mukana. Ja siellä me vaadittiin päättäjiltä parempaa ympäristöpolitiikkaa, sitä, että elinympäristöt suojataan paremmin, että ilmastotoimiin aletaan, turpeen käyttö loppuu ja että nämä koronaelvytykset kohdistus ilmastotoimiin ja vihreään toimintaan sillä tavalla, että ei elvytetä enää sellaista, mikä saastuttaa, vaan nähdään se sellaisena asiana, että nyt siitä on aika päästä eroon. Ja aika ristiriitaisissa fiiliksissä täällä kyllä istun. Siis suoraan sanottuna tästä piti tulla siis sellainen ton edellisen klipin kaltainen voimaannuttamispätkä, että luonnossa on mahtavaa, sinä voit tehdä mitä vaan. Ja osallistu mielenosoituksiin, osallistu aktivismiin, sillä me voidaan vaikuttaa. Mutta tästä tämänpäiväisestä tapahtumasta kaikella rehellisyydellä ei kyllä jäänyt sellainen olo, koska meitä oli siellä 50 ihmistä osoittamassa mieltä noin suurin piirtein. Ja itse asiassa mä en nyt halua maalata liian synkkää kuvaa, tähän tulee ihan positiivinen loppukierre, älkää nyt siellä möllykät lannistukaa. Mutta mun mielestä niin kun minkälainen toi mielenosoitustilanne oli tuolla Oulussa, niin hyvin kuvaa sitä, millä tasolla ekokriisin hoito ja miten siihen suhtautuminen tällä hetkellä, että missä ne niin kuin menee. Eli on kourallinen meitä, jotka yrittää saada ihmisten huomiota tälle asialle, jotka yrittää saada päättäjiä toimii vastuullisemmin. Jonkin verran nuoria, lapsiperheitä, eläkeläisiä ja aktivisteja, sellainen pikkuinen porukka. Ja sitten on ne ihmiset, jotka vaan kävelee ohi ja katsoo, että no tuossa on joku hässäkkä, ei kuulu mulle, ja menee seuraavaan kauppaan osteleen asioita. Ja tämä on se suuri enemmistö, tämä joka kävelee ohi. Toki siinä oli tämmöinen klassinen setämiestapaus myös, joka pysähtyi siihen sanomaan, että jaa, täällä näitä hihkuleita vaan riittää, ja tuhahti ylimielisesti ja jatko matkaansa. Niin tältä tämä usein tuntuu, tämä luontoaktivismi. Eli et suurinta osa ei kiinnosta, tämä niin kuin järjetön kulutus hässäkkä pyörii niin kuin ennenkin. Ja jos siihen nyt joku sattuu huomiota kiinnittävään, niin aina vittumaisessa kontekstissa. Että toi oli niin kuin tavallaan semmoinen niin kuin inhorealistinen näkemys siitä, mitä aktivismi ja mielenosoittaminen on. Mutta toisaalta, sitten kun sitä katsoo tämmöistä niin kuin vähemmän niin kuin kyynistä näkökulmasta, siellä oli tosi hyviä puheenvuoroja, jengiä oli paikalla, vaikka on korona-aika, vaikka oli huono sää. Ja sitten siellä oli yksi oikeasti sellainen juttu, joka oikeasti niin kuin sulatti mun sydämen. Siis kaikki esitykset oli hyviä, kaikki puheenvuorot oli hyviä ja kiva, että jengi oli paikalla. Mutta se, mikä niin kuin todella sulatti niin kuin mun sydämen, niin siinä oli semmoinen nuori hebo, joka oli siis vaan niin kuin ollut matkalla kuntosalille. Ja sitten huomannut, että on tällainen hässäkkä Suomen luonnon puolesta. Hän oli jättänyt menemättä sinne kuntosalille, liittyi mielenosoittajiin ja kävi lukemassa siellä itse kirjoittamassa runon suomalaisesta luonnosta. Helvetin inspiroiva. helvetin esimerkillinen kaveri ja niin kuin mahtava, että tällaista tapahtuu. Ja just tämä on sitä, mistä sitten saa voimaa. Eli tämä oli loppujen lopuksi kuitenkin sitten tämän yhden tapauksen takia jo pelkästään oli ehdottomasti voimaannuttava ja kannattava systeemi. Mutta toki niin kun pitää olla sillä tavalla niin kun realistinen ja käyttää niin kun jonkinlaista itsereflektiota tässä ja ylipäätään niin kun miettiä kriittisesti, mitä tässä nyt tapahtuu. Koska mä istun tällä hetkellä Oulun kaupungintalon seinustan vieressä ja viime vuonna tässä pihalla oli 700-800 ihmistä. Suurin piirtein kävi osallistumassa ilmastomielenosoitukseen, eli läsnä oli ihan toisella tasolla. Ja nyt on ehkä niin kuin tarpeen jonkin verran pohtia kriittisesti sitä, että mistä tällainen niin kuin ero vuosien, niin kuin yhden vuoden välillä johtuu. On pari semmoista niin kuin helppoa selitystä, niin kuin vaikka se, että korona vaikuttaa. Se oikeasti vaikuttaa kaikkiin yleisötapahtumiin. Niissä käy vähemmän jengiä jännittää ja jäädään paljon helpommin pois. Ja jos on tällainen ihminen, joka on epävarma ja jolle mielenosoittaminen niin kuin ei tunnu välttämättä heti luontevalta ja mukavalta, niin kuin se ei mullekaan aluksi tuntunut, se on ihan ymmärrettävää. Niin tämä korona on tosi niin kuin helppo selitys. Vähän sellainen niin kuin lapsikortin kaltainen, että sori, mä nyt en pysty, kun tilanne on tämä, joo, ymmärrän. Ja tämä ei siis minään kritiikkinä, mä niin kuin ymmärrän hyvin sitä, että tämä on hankala lähteä mielenosoitukseen, niin jos tarjolla on niin kuin syy jäädä pois, niin sitten herkästi jäädään. Plus, että kyllä se niin kuin monilla on sitten myös ihan aito huoli siitä omasta terveydestä ja se on hyvä syy jäädä pois. Mä en missään nimessä sitä kritisoi. Ja sitten on vielä yksi näkökulma, joka ei ole niin kiva ja helppo ainakaan meille ilmastoaktivisteille. Ja se on se, että tämän Greta Thunbergin liikkeelle laittaman Fridays for Future-liikkeen, tämän ilmastoliikkeen, siis nuorten ilmastoliikkeen, se ensimmäinen aallon huippu, niin se meni jo ohi. Ja se oli viime syksynä, jolloin nämä mielenosoitukset oli tosi isoja, ja tällä hetkellä samanlaista joukkovoimaa ei vaan yksinkertaisesti ole liikkeelle. Ja siitä ei sinänsä niin kuin kannata huolestua, vaikka se on tietysti harmi. Se on ihan luonnollista, että tällaisten kansanliikkeiden, kun niillä on semmoinen kova meininki ja kova drive, ja kun se trendi on isolla, niin silloin tapahtuu paljon lyhyessä ajassa, ihmiset lähtee herkästi mukaan, ja sitten se hiipuu, ja sitten se laantuu, ja häviää jossain määrin myös näkyvistä, eihän Thunbergkään ole ollut nyt niin näkyvästi mediassa. Mutta se on ihan tavallista ja siitä ei kannata huolestua ja se ei ole mikään syy niin kun olla uskomatta ilmastoaktivismiin ja sen voimaan eikä mielenosoituksiin. Me pidetään näitä kyllä joka vuosi tästä eteenpäin, koska näiden tarve ei häviä yhtään mihinkään. Se on ihan varma. Ja jos miettii vaikka Black Lives Matter-liikettä, niin sehän on perustettu Yhdysvalloissa jo vuosia sitten ja silloin kun se alkoi, niin sen suosio nousi aika merkittävästi ja sillä oli paljonkin niin kuin merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ja sitten se hävisi aika lailla niin kuin taas julkisesta vinkkelistä, ainakin näin niin kuin Suomesta katsottuna pitkäksi aikaa näkyvistä Amerikassa. Ja sitten tänä keväänä ja kesänä ja syksynä nousi aivan ennennäkemättömään merkitykseen ja aivan ennennäkemättömään kokoon ja vaikutusvaltaan. Ja nyt tämä liike saa aikaiseksi paljon enemmän kuin se on vielä tähän mennessä kertaakaan saanut. Eli siinä toinen viisaus tätä ilmastoliikettä ajatellen, että vaikka tällä hetkellä ollaan hieman aallonpohjassa, selkeästi niin kuin näistä väkimääristä voi niin kuin suoraan sanoa, ja niin kuin, eikä lähteä Trumpina selittää, että itse asiassa nämä valokuvat valehtelevat, meillä oli tuolla 6 pasia tuolla lava-alla, ne oli vaan niin tiiviisti pakattu. Ei, meitä oli nyt tänään vähän ja se on ihan fine sanoa ääneen, mutta se ei tarkoita sitä, että tämä meidän liike olisi hävinnyt mihinkään, se ei tarkoita sitä, että meidän niin kuin työn tärkeys olisi kadonnut mihinkään tai että aktiivisit olisi hävinnyt mihinkään tai varsinkaan sitä, että se asia, minkä puolesta me kamppaillaan, eli tämä ilmastoliike häviäisi mihinkään. Tämähän kertoo vaan siitä, että se viime syksyn niin kuin jonkinlainen pieni tällainen niin kuin joukkoliike, jolloin asiat meni isosti eteenpäin, niin se ei vielä ratkaissut mitään ja duunia on vielä paljon jäljellä. Ja minua se ainakin niin kuin aina voimaannut, että meillä on niin kuin vielä paljon hommaa ja pitää puuhata kaikenlaista, koska siinä vaiheessa asiat on tylsiä ja mielenkiinnottomia, kun ne rupeaa olemaan niin kuin selvillä ja ratkaistu. Sittenhän siinä ei enää ole niin kuin mitään jännää. Mä oon niin kuin käyttänyt tällaista vertausta, että se miksi mä aikanaan kyllästyin hampurilaisduuniin, oli se, että viimeinen asia, mitä sulle siinä opetetaan, viimeinen uusi asia, minkä sä opit siinä ammatissa, on se, että sulle opetetaan, miten pehmiskone pestään. Se on niin kuin vastuullisin tehtävä, mikä tämmöiselle peruspurilaisen käänteelle voidaan antaa. Ja se opitaan 3. viikon jälkeen suurin piirtein, että miten pehmiskone pestään. Eli 3 viikossa siis työn kaikki haasteet ja ongelmat on tavallaan ratkaisu. Sulla ei enää mitään uutta opittavaa. Mutta tämän ilmastokriisin ja ekokriisin pehmiskone on aivan helvetin törkynen. Ja me ei ole vielä edes aloitettu sen pesemistä, eikä sen opettelu, jota meillä on vielä älyttömästi duunia. Joten ei ole mitään syytä antaa periksi myöskään tällä rintamalla. Päinvastoin me tarvitaan vaan enemmän porukkaa kadulle, enemmän ääntä ja vielä kovempia tavoitteita ja vielä kovempi paine päättäjille. Ja jos ei se tänä syksynä onnistunut, niin kuin just näistä luonnollisista syistä, eli tämän niin kuin joukkoliikkeen luontainen dynamiikka on tällä hetkellä laskusuhdanteessa ja on koronavirus, joka saa ihmiset pysymään herkemmin kotona ja ylipäätään vie ihmisten niin kuin fokuksen niin kuin murheiden suhteen johonkin muualle kuin ilmastoon, niin ei se mitään. Ensi syksynä uusiksi, perkele ja isommalla porukalla. Ja niin kauan, että tämä homma tulee maaliin, koska ei tässä ole mitään vaihtoehtojakaan antaa periksi. Eli tällainen oli tämän kerran podcast, tällainen vähän oudompi rakenteeltaan ja meiningiltään. Mä itsekin vielä tässä vähän niin kuin tutkailen kaikkia eri tapoja, millä tätä voi tehdä ja mistä tässä voi puhua. Itse asiassa aika hauskaa oli viedä tää lokaatioihin ja puhua siellä. Ja tää herättää ihan eri tavalla ajatuksia, kun on täällä jossain muualla kuin himassa. Jes, kiitoksia. Tällainen oli Iikka Kivi podcast tällä kertaa. Kuullaan seuraavalla kerralla. Se on moro.